Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, penktadienis per Marijos radiją girdim laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Praeitoje laidoje neišsiaiškinom iki galo 606 kanono, kuris mums kalba apie lygias teisės, lyčių lygybė. Prašom, jeigu turite klausimų, galite iškart klausti, mielai galėsime pasidalinti. Tuo pačiu dar šitą visą savaitę bažnyčioje yra kaip viena diena, todėl nuoširdžiai sveikinu jus su Velykomis, su Kristaus prisikėlimo švente. Ir ne margučiai mums duoda jėgą, ir ne zuikučiai duoda galę, o Jėzus iš mirties prisikėlęs. Taigi 606 kanonas apie lyčių lygybę. Bažnyčia nepabrėžia atskirai vyrų ir moterų institutus, bet kalba apie juos kaip apie vienovę, nes Dievas sukūrė ne du Adomus ir ne dvi Jėvas, o sukūrė Dievas Adomą ir Jėvą. Todėl ir kalbame, turėdami omenyje, kad tiek vyras, tiek moteris yra Dievo akyse lygus. Ir nereikia galvoti, kad moteris, pavyzdžiui, yra žemesnio lygio asmuo ar dar kaip nors kitaip. Vienuoliniai institutai nepriklauso bažnyčios hierarchiniai struktūrai, o tik tai bažnyčios gyvenimui ir šventumui. Šitas priklausimas bažnyčiai neša tam tikrus vaisius ir įpareigoja vienuolinius institutus tam, kam neįpareigoja, pavyzdžiui, bažnyčios hierarchinėje struktūroje. Skirtumas yra tik tai tada, jeigu vienuolinis institutas yra dvasininkų, tai yra asmenų, kurie naudojasi šventimų gale. Bei šitie institutai pavaldūs, šito instituto nariai pavaldūs dvasiniai valdžiai. Mums į pagalbą gali ateiti 588 kanono antrasis ir trečiasis paragrafai. Gal ir pirmą paskaitykime. 588 pirmasis. Pašvesto gyvenimo statusas pagal savo prigimtį nėra nei dvasininkų, nei pasauliečių. Antrasis kanonas. Dvasininkų institutu vadinamas tas institutas, kuris pagal tikslą arba steigėjų sumanytą projektą arba teisėtos tradicijos gale yra valdomas dvasininkų, imasi šventimų vykdymo ir kaip toks pripažįstamas bažnyčios valdžios. Ir trečiasis. Pasauliečių institutu vadinamas tas institutas, kuris kaip toks pripažintas bažnyčios valdžios, dėl savo prigimties, pobūdžio ir tikslo turi savą steigėjo arba teisėtos tradicijos apibrėžtą užduotį neapimančią šventimų vykdymo. Tai 606 pasibaigėme. Rytų kanonuose šio atitikmens nėra, nes pagal rytų bažnyčią vienuoliniai institutai arba nariai priklausantys vienuoliai yra luomas. Vakarų bažnyčioje taip nėra. Taigi fiksuojam 606 kanoną. Kas nustatyta dėl pašvestojo gyvenimo institutų ir jų narių, lygiomis teisėmis galioja tiek vienai, tiek kitai lyčiai. Nebent kas kita paaiškėtų pagal svarstomo klausimo pobūdį ar kontekstą. Tai šitą skyrelį pabaigėm, dabar toliau eikime prie skyrelio, kuris vadinasi vienuoliniai institutai. 607 kanonas. Jis turi tris paragrafus. Pirmasis. Vienuolinis gyvenimas kaip viso asmens pašventimas bažnyčioje išreiškia nuostabią Dievo įsteigtą santuoką, būsimų amžių ženklą. Taip vienuolis atbaigia visišką savęs dovanojimą, kaip Dievui atnašaujama auka, kuria visa jo būtis tampa nepertraukiama Dievo šlovinimo meilėje. Antrasis paragrafas – vienuolinis institutas yra draugija, kurioje nariai pagal savąją teisę duoda viešuosius, amžinuosius arba laikinuosius atnaujintus praėjus laikui įžadus ir gyvena brolišką gyvenimą bendruomenėje. Trečiasis paragrafas – viešas liudijimas, kurį vienuoliai turi teikti Kristui ir bažnyčiai, reikalauja tokio atsiskyrimo nuo pasaulio, kuris yra būdingas kiekvieno instituto pobūdžiui ir tikslui. Tai šitas 607 yra toksai talpus. Bet dabar mums pasiekėsame žinutė, prašom.
Nepasirašęs klausytojas klausė, ar kunigai privalo kalbėti breviorių kiekvieną dieną šiuolaikinėje bažnyčioje.
Atsakymas teigiamas. Kunigai privalo kalbėti breviorių šiuolaikiniame pasaulyje ir šiuolaikinėje bažnyčioje. Viena iš pateisinamų priežasčių, kada kunigas neprivalo kalbėti brevioriaus, tai yra punktas pirmas, jeigu jis to brevioriaus neturi. O jeigu jis tą breviorių turi, tai privalo. Žinoma, yra ir kitų išimčių. Didelis pastoracinis krūvis tą dieną. Nu, kokias 6-8 valandas pasėdi klausykloje. Tai jau tada yra didžiulis nuovargis, ten gauni daug rentgenų, kartais būna ir po to tenka kokią tai degustaciją padaryti ir tiesiai eini poilsio. Tada ne. Ir kitų yra dalykų, kurie atleidžia kunigą nuo brevioriaus kalbėjimo. Bet normaliai tai kalba kunigas šiuolaikiniame pasaulyje breviorių. Jis yra tam įsipareigojęs. Breviorius visuomet yra bažnyčios vieša malda. Nors kunigas kalba breviorių vienas pats bažnyčioje arba klebonijoje arba traukinį arba autobuse, tai yra vieša malda. O rožančius, nors ir kalbėtų milijoną žmonių drauge, yra privati malda. O breviorių kunigas yra įpareigotas kalbėti. Ačiū nepasirašiusiam klausytojui už šį klausimą. O mes eikime toliau prie šito skyrelio apie vienuolinius institutus. Po bendrų pašvesto gyvenimo normų, kurias čia tik aptarėme, įstatymdavys pereina prie konkretesnės padalos ir vienuolinių institutų suskirstimo, kurie apima ordinus, kongregacijas, o taip pat laikinuosius ir amžinuosius ir iškilmingus įžadus. Tai yra keli kanonai. 607 iki 709. Tai čia virš 100 kanonų mes žiūrėsim apie šituos vienuolinius institutus. Dabar 607 kanono tokia dogminė apimtis Visi šie trys kanonai aptaria ir teologinius, ir teisinius aspektus. Teologinius aspektus kanonai ima iš Lumen Gentium 44-45 skyrelio Perfecti Caritatis, aišku, pirmą, po to yra dekretas Ad Gentes Divinitus pasirašytas 1965 gruodžio 7 numeris 18. Tai yra teologiniai aspektai. Dabar čia yra po antro Vatikano susirinkimo. Mums paskambino, prašom.
Stefanija.
Malonu.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius, amen.
Šiandien norėjau padėkoti Marijos laidai, kad labai džiaugiuosi, aš nešenai ją suradau, aš senas žmogus, labai džiaugiuosi, kad dabar turiu bažnytėlę namuose, visada melžiuosi, visada klausau kalbų rožančių, klausau šventas mišės, labai labai nuoširdžiai dėkoju už šitą laidą, kad jinai yra transliuojama. Tai labai, labai, labai dėkoju už šitą Marijos giesmę, kuri yra gėdama prieš rožančių. Tai taip čia viską sujaudina ir paskatina man kalbėti rožančių, kai šitos Marijos giesmės paklausau. Labai, labai dėkoju, labai, labai žemai nusilenkiu jums jūsų šitai laidai ir už jūsų visus pamokymus, už visus pokalbiškų jūs pakalba tą mums seniems žmonėms labai, labai įdomu, mes daug tik ir laukiame. Ir dar norėjau paklausti, aš dėl anūkės norėjau, kad jinai gyvena su išsiskyrusiu vyru ir jinai labai norėtų paklausti, ar jinai gali eiti iš pažinties prie komunijos, jeigu jį gyvena su išsiskyrusiu vyru.
Ačiū, ponė Stefanija, už jūsų klausimą, kuris prasidėjo taip netikėtai ir baigėsi taip tikėtai. O dabar, jeigu jūs atradot Marijos radiją, kuri jau 10 metų Lietuvoje egzistuoja, tai yra neblogai. Gal dar atsiras kokių žmonių, kurie irgi atras Marijos radiją, kurioje giedama giesmė prieš rožančiaus kalbėjimą. Ir ne tik ji. O dabar dėl jūsų anūkės, jeigu jinai gyvena su įsiskyrusiu vyru, kuris yra ėmęs tik tai civilinę santuoką, taip tegul paima santuoką bažnytinę ir galės eiti ir išpažinties, ir komunijos. Kol jinai gyvena nepaėmusi bažnytinės santuokos, tol jinai negali eiti nei komunijos, nei išpažinties. Gali būti kliūtis, kad tas vyras yra paėmęs bažnytinę santuoką pirmoje santuokoje, tarkim civilinė išardyta, bet bažnyčinė priesaika dar galioja. Todėl kreipkiteis į kleboną, kuris jums padės parašyti prašymą bažnyčiai, kad bažnyčia svarstytų jūsų to anūkės vyro dabartinio bažnytinę santuoką ir jeigu yra argumentuotų ir motyvuotų priežasčių, bažnyčia turėtų paskelbti jūsų anūkės vyro santuoką su pirma žmona negaliojančia ir tada galėtų paimti su jūsų anūkė tas vyras šliūbą. Ir po to jau ir išpažintis ir komunija galima. Ačiū, Stefanija. Nemanau, kad jūsų anūkė yra maždaug jūsų metų, kad jau jie negyvena kartu kaip vyras ir moteris. Jeigu jie gyvena kaip vyras ir moteris šeimoje po vienu stogu, sudaro tam tikrą bendruomenę be bažnytinio palaiminimo, tada iš pažinties ir komunijos eiti negalima. Negalima, nes tas vyras yra davęs priesaiką kitai moteriai ir ta priesaika šiai dienai yra galiojanti, nes ją davė žmogus laisvas, apsisprendęs, nutaręs gyventi ir niekas šitos priesaikos dar nenuėmė. Kai bus nuimta šita priesaika, Tada galima bus kalbėti apie kitą bažnytinę santuoką. Ačiū. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Gedas klausė, ar gerai elgėsi kunigas, nelankydamas ligonių su švenčiausiųjų sakramentu pirmaisiais mėnesio penktadieniais. Kunigas patikslina parapijos klebonas.
Parapijos klebonas. Jeigu jisai turi tris vikarus, tegu vikarai ir lanko klebonas, tegu klebonauja, nematau čia jokių didelių tokių dalykų, yra pasiskirstyti dalykai. Pavyzdžiui, klebonas administruoja parapiją, jam rūpesčių irgi įvalės, o vikarai, kad nebimbinėtų, tai tegu lanko tą pirmą mėnesio, pavyzdžiui, sekmadienį ar penktadienį. Nėra įsakyta bažnyčioje, kad privalu tą daryti. Jūs pabandykite apeiti pirmą mėnesio penktadienį, pavyzdžiui, Kauno klinikų ligonius ar Vilniaus Santariškių ligonius ar Klaipėdoje, pavyzdžiui, Jūrininkų ligoninės ligonius. Jūs pabandykite apeiti per pirmą mėnesio penktadienį. Taip, kad gerai daro ar blogai daro, tai reikia jo paties ir paklausti klebono, kaip jis suvokia tą darymą arba apleidimą šitos pareigos. Kaip? Toks gana atviras klausimas. Ačiū, Gedai. Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Čia Marijos radijas, o mes einame prie 607-ojo, kurio pagilinta teologija dar atsispindi Evangelika testifikacijo apaštalinė adhortacija, pasirašyta 1971 metais, birželio 29 dieną, numerėlis 13. Po to gali eiti dar instrukcija renovacionis kauzam 69 sausio 6 numerėlis 2 ir kiti dokumentai. Tokie, pavyzdžiui, kaip kanonas 573. Tuoj mes ir jį paskaitysime. 573. Pašvestasis gyvenimas evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kurią tikintieji, veikiant šventai dvasiai, ištikimiau sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad nauju ir ypatingu pagrindu atsidavę jo garbei ir bažnyčios ugdymui bei pasaulio išganimui pasiektų meilės tobulumą. Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Antrasis. Kanoniškai kompetentingos bažnyčios valdžios įsteigtuose pašvesto gyvenimo institutuose šią gyvenimo formą laisvai prisėima Kristaus tikintieji, kurie įžadais ar kitais šventaisiais saitais pagal institutų savus įstatymus pažada laikytis evangelinių skaistybės, neturto bei paklusnumo patarimų ir per meilę, į kurią šie patarimai veda, ypatingų būdų susijungia su bažnyčia ir jos slėpiniu. Mums vėl paskambino, prašom.
Per
amžius amen.
Čia skambina Darius iš Vilniaus. Aš norėjau užduoti klausimą dėl senojo kanono kodekso. Tai yra 1917 metų kanono kodekso. Taip. Aš jo nesu radęs nei lietuvių kalba ir galbūt yra neoficialūs vertimai anglų kalba ir taip toliau, tai aš nesu kompetentingas, negerai žinau, ar čia teisingas šaltinis man tai pasakė. Bet pagal senai kanono kodeksą, kanoną 1258 yra toksai nurodymas, kad draudžiama tikintiesiem padėti arba kitokio aktyviu būdu arba dalyvauti apeigose, gal verščiau šlovinime, ne katalikų. Nu, iš esmės, ritualuose, kurie yra nekatalikiški.
Kuris kanonas? 1258.
Tai yra senasis kanonas.
Senasis kanonų kodeksas. De culto divino, aš matau. 1258. Jis turi du paragrafus, taip?
Va, šito aš nežinau. Tai va, aš įtariu, kad šito kanono, kaip ir tokio konkrečiai nurodyto ar suformuluoto, jeigu jis yra toksai, naujajam kanonų kodekse 83 metų, jeigu neklystu, nėra. Man, kaip katalikui, šitas nurodymas atrodytų logiškas ir suprasčiau, kodėl jisai būtų kanonų teisė.
Na, kodėl?
Bet, o labai paprasta, nes Jėzus įkūrė vieną bažnyčią ir tik tai vieną. Dalyvavimas kitų religijų, vadinkim, apeigose, rodo, kad tu jom tarsi pritari, toleruoji. Tu toleruoji tai, kas yra ne iš Dievo, o iš velnio, nuolatinę klaidą. Čia mano interpretacija.
Taip, dėja taip, tik tai jūsų.
O antrasis klausimas būtų susijęs dėl automatinės ekskomunikacijos aborto atveju. Čia
taip.
Yra gal netiek susijęs, ne su tuo susijęs klausimas. Na, modernus kontraceptikai turi dviejopą poveikį. Pirmasis poveikis yra neleidžia įvykti ovuliacijai, o antrasis poveikis yra suplonina gimdos epitelį, jeigu neklystu. Tai antrasis poveikis yra skirtas tam, kad jeigu netyčia įvyktų ovuliacija ir vis dėlto subręstų kiaušinėlis ir jis būtų apvaisintas, jis nesiimplantuotų į gimdą. Tai ar oralinių kontraceptikų, įprastų oralinių kontraceptikų vartojimas, ar yra tiesioginė prasme abortas, nes moteris atmeta savo kūdikį, prasme, iš karto po apvaisinimo. Ir jeigu taip, tai ar visi žmonės, ir moterys, ir taip toliau, ir kurie skatina, žinoma, vyrai, užsitarnauja automatinę ekskomunikaciją, jeigu vartoja arba platina ir skatina oralinių kontraceptikų, hormonių oralinių kontraceptikų vartojimą. Čia mano antrasis klausimas.
Ačiū. Trečio turbūt nebus. Gal, jeigu bus, tai mielai prašom. Dabar mes atsiverčiame šitą 1918 metų rašytą Codex Iuris Canonici Pijaus 10 popiežiaus dekretu patvirtinto ir Benedikto 15 redaguoto, čia Petro kardinolo Gasparo paskelbto kanonų teisės kodekso knygą. Senasis 1917 metų kanonų teisės kodeksas nėra išverstas tikrai į lietuvių kalbą. Mes laukėme šito 1983 metų kanonų teisės kodekso vertimo beveik 30 metų, kol jisai pasirodė ir buvo aprobuotas mūsų gimtaja kalba. Lenkai, vokiečiai, anglai, visos kitos didžiosios tautos turėjo tiek potencijos ir pajėgumų, kad jau po metų išsileido vertimą. Mes laukėm 30 metų. Dabar senasis kanonų teisės kodeksas, tas 1258, aiškiai sakom, hant illicitum est fidelibus quebis modo aktyve assistare seu partem libere in sacris acatolicorum, kurie aktyviai dalyvauja. Matot, dirbant su tekstais, reikia žiūrėti, kas ten tokio darosi. Tai yra senas kanonų tekstos ir jau nebegaliojantys kanonai, kurie draudė katalikam aktyviai dalyvauti, reiškia skaityti skaitinius, ten aktyviai dalyvauti apeigose ir taip toliau, ir taip toliau. Aktyviai. Šitas kanonų teisės kodeksas nėra išverstas į lietuvių kalbą, tačiau galima jums pasieškoti bibliotekose sinodų nutarimus. Pavyzdžiui, Vilniaus arkivyskupijos sinodų nutarimai čia prieškariniai, Kauno prieškariniai, Telšių, Vilkaviškio, Panevėžio, kur vyko sinodai. Tenais atskiri kanonai yra versti iš lotynų kalbos ir lietuviškas tekstas gali būti, žinoma, teisingas ir aprobuotas, bet iš tiso vertimo mes neturėjom. Dar tada kunigėlė išmanė lotynų kalbą, jiems visai nereikėjo, jie pasiskaitydavo ir būdavo jiems viskas aišku. Dabar, pavyzdžiui, Zabulis galėjo imti ir išversti tą mūsų, reiškia, graikų lotynų kalbų žinovas profesorius, bet nėra tokio vertimo seno katalikų bažnyčios kodekso 17 metų. Čia yra mano tokia parankinė knyga, aš ją tikrai naudojuosi. Ir dabar mes naudojamės 1983 metų kanonų teisės kodeksu, ir kuris yra paskelbtas po Vatikano antro susirinkimo. Antras Vatikano susirinkimas išleido dekretą apie ekumenizmą. Šitas dekretas apie ekumenizmą ir visi kiti po to sekusieji dokumentai nušviečia, kad tikrai Jėzus Kristus įkūrė vieną bažnyčią. O kaip bažnyčia žiūri į kitus tikėjimus? Jau net ir dabar popiežius teigia katalikų bažnyčios galva, kad, žinokit, ne vien katalikus Dievas sukūrė, bet ir kitus krikščionis. Ir musulmonas yra dievų vaikas. Ir Mozės išpažinėjus yra dievų vaikas, nes jis garbina vieną dievą. Vieną vienintelį dievą. Allahu Akbar. Va. Tik fundamentalistai su šito šūkiu sprogdina Briuselį, Paryžių ir kitus dar ruošiasi sprogdinti. Bet tai nereiškia, kad islamas yra nereligija. Tai yra monoteistinė religija. Kaip ir judaizmas yra monoteistinė religija. Ir visur visokių nuokrypų tikrai yra, buvo ir bus. Bet kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas. Žmogų nesukuria žmogus. Žmogų sukuria Dievas. Ir žmogus yra Dievo vaikas. Visi, kurie meldžiasi Dievui. Jūs gal kada matėt, pavyzdžiui, Kauno katedroje sėdi kunigas klausykloje ir žiūri, ateina pasižiūrėti musulmonai į Kauno katedrą. Prieina prie altoriaus ir nueidinėja nuo altoriaus, neatsukdami nugaros, bet reiškia korpusu atsisukę eina atatopsti. Nes jie gerbia tą krikščionių dievą, kuris čia yra, ir neduok dieve dievui atsuksi nugarą, tai jėtus tu mano. Dievuliau, jau baisu. Musulmonas neišeina iš šventyklos atsukęs Dievui nugaros. Vat su tokiu musulmonu ir aš norėčiau danguje būti. Nes tai yra tikintis žmogus ir pasitikintis Allahu. Islamas iš vis yra savo prigimtimi. Kas yra islamas? Islamas yra nuolankumas. Nuolankumas Dievui. Nuolankumas pranašui Mahometui ir tvirtas laikymasis jo priesakų. Pažiūrėkit, kaip jie meldžiasi. Arba žydai. Skridot kada turbūt per Jonkipūrą į Izraelį, į Tel Avivo Ben Gurioną tarptautinį aerouostą. Susirenka 13 žydų ir pradeda savo saulėje leidžiantis maldas. Ir jiem vienodai rodo čia, kad ir atominis karas. Jie garbina vieną viešpatį Dievą. Musulmonai irgi pasitiesė kilimėlį, visiems labanaktis, man atėjo maldai vieta. O dabar krikščionys, pažiūrėkit, kas turi rožančių rankose, taip žiūri kaip į kokį baidyklę, kaip į fanatiką kokį, kas jisai čia toks. Bažnyčia irgi mes nenorim sekmaniais ateiti, geriau ten šalytuvą įsiplaunam, bulvikės pakaupiam arba sėklų nusipirkę sekmaniais sodinam lysvelės. Mūsų toks keistas vat, požiūris į tą Dievą. Nors Dievas įkūrė bažnyčią. Popiežius plauna musulmonam kojas, o jie didįjį penktadienį kryžiuoja katalikų kunigą. Nu ir ką? Tai ką dabar? Atominę bombą ten jiem į tą Jamaiką numes. Nu ir kas? Dievas sukūrė žmogų laisvą. Ir ta žmogus, kas jam kyla mintyse, tą jis ir gali daryti. Tik pasaulio bendruomenė tą smerkia. Ir tai mūsų yra mokymosi ir mokymo paradigma. Mes matom, kad taip neturėtų būti. Bet tai nėra pagrindas kitus musulmonus, reiškia, ten žudyti ir sprogdinti. Nėra tokios minties. Tai yra vėl būtų kažkoks tai nesusipratimas. Dabar dar jau čia labai ilgai mes kalbėjom apie šitą mintį. Jūs sakėt, kad tenais abortas, ten žinoma vyrai, žinoma ne vyrai, ten neaišku, kas dabar galima pasakyti, kad abortas, pasėkmingas abortas yra nuodėmė. Kontraceptikų naudojimas katalikų bažnyčioje yra draudžiamas. Nors yra tikrai išimčių, kada kontraceptikus bažnyčia naudoti leidžia. Ne 100% draudžiami abortai, bet kontraceptikai atskirais atvejais. Čia mūsų formatas laidos neleis pasakyti, kodėl, kada, kaip ten. Čia jau yra nuodėmklausio ir penitento klausimas. O ten aiškintis, matot, sienelių storį arba galima būsimą ateities, čia yra nešneka. Vyras žmonai sakramentinėje santuokoje dovanoja vienas kitam. Vyras dovanoja žmonai save, žmona dovanoja vyrui save. Ir niekas iš tų nelaižo medų per stiklą. Jie dovanoja viens kitam laisvai ir negalvoja, pliš ten kokią sienelį, nepliš, nes priesaikoje jie prisiekia pagal Dievo valią susilaukti vaikų. Jeigu Dievo valia bus, susilauks, jeigu Dievo valios nebus, nesusilauks. Ir kuo labiau einam į priekį, to matom, kad Dievas yra palaiminę žmogų ir sakė, eikite ir būkite vaisingi. O dabar iš toks, nu, tokia matosi charizma, kad nenori žmonės būti vaisingi. Susigalvoja visokių dalykų, kad tik nebūtum vaisingas. Po to, kai jau tu nori būti vaisingas, tada jau Dievas tavo, per tavo organizmą sako, jau tu per daug prisiišdykavai, dabar aš neleisiu, kad tu žmogau būtum vaisingas. Taip, kad šitie dalykai pastebimi. O pasėkmingas abortas tikrai yra sunki nuodėmė ir atskiria žmogų nuo bažnyčios. Ir ne tik tą žmogų, kuris tą moterį, bet ir tą vyrą, kuris verčia, ir tą taksistą, kuris veža, ir tą daktarą, kuris daro, ir tą seselę, kuri asistuoja tam darymui. Irgi atskiria nuo bažnyčios, kadangi dalyvaujama žmogžudystėje ir žudomas tas, kuris pats negali apsiginti. Tai yra mažytė gyvybė, mažytis vaikas, kuris dar yra tik tai pas motiną užuomazgoje. Ačiū, mus pasiekė dar žinutė, prašom.
Dvi žinutės ir lieka kelios minutės laidos.
Malonu.
Danutė rašo, kunigas teigia, kad negalima šventinti vandenį Velykų šventėje žmonėms į namus parsinešti. Ar yra toks draudimas?
Danutė, tokio draudimo nėra. Kiek parsinešti? Pavyzdžiui, kuklius 200 litrų vandens klebonas pašventino. atėjo 200 močiučių su bambaliu, kiekvieną rankoje neždama po 1,5 litro. Tai 75 močiutės prisipilnė pilnus bambalius ir 200 litrų bačka tuščia. O kiti ką darys? Gal kunigas pasakė, nesineškit šventinto vandens kibirais, cisternomis, vagonais. Neškite simboliškai kokį nors butelaitį, stiklinį, plasmasinį, kad būtų proto ribos. Nes pašventina vandenį, atsineša kibirą, šliaukštį ir nešasi namo. Jau jai Velykos yra. Na, kad tokio cirko nebūtų. Bet neštis vandenį nėra draudžiama. Dabar žiūrint, kada. Tik spėjau šeštanį pašventinti ir eilį nusidriekė. Čia kunigėlis gali su savo mišiom arba krikšto pažadu atnaujinimu įsidirbinėti, kiek jam patinka, o man svarbiausia pasisemti iš cisternos savo bambaliuką vandens. Va tada man Velykos. O kas čia prie altoriaus vyksta, tai ne. Galbūt kunigas sakė, pabaigoj, po visų apeigų, o ne toj pat ir dabar. Tai vėlgi reikia žinot, ką tas kunigėlis turėjo omeny sakydamas taip. Ačiū, aš klausimėlį, prašom toliau.
Rimantas klausė, atlikus išpažinti ir negavus išrišimo dėl tam tikros nuodėmės, ar per sekančias išpažintis kas kartą reikės visas nuodėmės išsakyti pakartotinai, ar tik tą būtent dėl kurios negavau išrišimo?
Taip, Rimantai, nei viena iš išsakytų nuodėmių nėra atleista sakramentinėje išpažintyje, jeigu buvo tokia nuodėmė, dėl kurios išrišimo kunigas negalėjo jums duoti. Tada kunigas turėjo paaiškinti, kodėl jis neduoda išrišimo ir kokie yra būdai, kad galima būtų kitą kartą atėjus gauti išrišimą už tą nuodėmę. Pavyzdžiui, ateina žmogus ir pasako, kėsinausi nužudyti popiežių Pranciškų. Su peiliu, su šautuvu, su nuodų stiklinė, su kuo nors tokiu. Vat pasikėsinimas į popiežiaus gyvybę yra rezervuota apaštalų sostui nuodėmė. Ir kunigas negali duoti išrišimo. Jis tada nueina pas vyskupą, susisiekia su vyskupu, tas ten susisiekia per tą, ką reikia su apaštalų sostus ir pasako, štai tokia yra nuodėmė. Kaip mes pasielgsime. Todėl vėl karuselė iš naujo. Iš Romos vyskupui, vyskupas pasikviečia tą kunigą ir pasako tam kunigui, o šis jau bus susitaręs, kad po mėnesio arba po dviejų ta žmogus ateina pas jį vėl iš pažinties ir kunigas tada paaiškina, kokią atgailą apaštalų sostas jam skyrė už šią nuodėmę ir tada duodamas išrišimas normaliom sąlygom. Va tokia karuselė. Ir jūsų atžvilgiu kažkaip tai turėjau pasakyti, ar tai yra nuodėmė, ar tai yra dispozicijos trūkumas, ar tai yra pasiryžimo trūkumas, ar tai yra lengvabūdiškas arba nesuvokimas to ar kito dalyko. Kunigas turėjo tikrai paaiškinti, čia mes radio bangomis negalim jums labai smulkiai visko šnekėti, nes čia mūsų klausosi ne tik suaugusieji žmonės. Mano supratimu gėliu jau mūsų laikas ištekėjo. Ačiū už klausimus, malonu buvo pabendrauti su jumis, dėkui, kad išklausėte ir šitų visų dalykų. Mūsų primenu laida per Marijos radiją girdima penktadieniais, be 15.11 pradžia, pusė 12 pabaiga. Naudodamasis dar kartą proga su šventom Velykom, sveikinu jūs visus. Šiandien penktadienis vis patenka į Velykų oktavą, tai šiandien pasninko tikrai nėra jokio, nei sauso, nei šlapio, šiandien ir mėsa tinkama valgyti ir nėra jokios baimės. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.